Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
Znělka otevírá další z rozhovorů v rámci pořadu Dopoledne s Proglasem. Letos si 20 let činnosti připomíná projekt Paměť národa. Dnes od 18. hodiny pořádá pro své příznivce na Strahově setkání v rámci festivalu Paměti národa, který se pak přesune do dalších míst naší země. Jednu z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek pamětníků v Evropě, která je přístupná online jako databáze účastníků událostí 20. století, představíme s Mikulášem Kroupou, který tento projekt vede. Vítejte u nás, pane Kroupo. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý poslech následující hodiny přeje Marcela Kopecká. Dvacet let paměti národa. Jaké byly podle vás, pane Kroupo, ta dvě uplynulá desetiletí? Čeho jste dosáhli?
Já si vlastně připadám v takovém krásném snu, kde se mi plní velká přání. Před 20 lety tři kamarádi seděli u jednoho stolu v malém bytě na Smíchově a mluvili nad tím, jaká je to ohromná ztráta, když umírá poslední žijící legionář z první světové války, což byl 105letý Alois Vocásek. Já jsem měl tu čest s ním natáčet jeho příběh, byl to poslední bojovník od Zborova. A my jsme poslouchali toho vyprávění s těmito přáteli a přemýšleli jsme nad tím, co se to vlastně stane s touto společností, když mizí tato generace, která pamatovala běžně, všude kolem byli lidé, kteří prostě měli za sebou ten první odboj, zahraniční odboj, tedy legionářství. No tak jsme si řekli, toto ale bude vlastně podobnou situaci budou zažívat naše děti, že zmizí účastníci druhého odboje, toho zahraničního československého za druhé světové války, účastníci domácího odboje, lidé, kteří přežili koncentrační tábory, ale i účastníci třetího odboje, tedy protikomunistického. A tak se začal rodit takový nápad, opravdu bláhový nápad. My jsme tenkrát neměli vůbec žádné prostředky. Jeden diktafon, absolutně bez finančních prostředků. A tak jsme v tom malém společenství lidí ku podivu a s ohledem na to, kolik nás bylo a za těch vlastně podmínek na koleni, tak jsme zdokumentovali něco přes 100 válečných veteránů.
Neměli jsme ani,
měli jsme potom nějací přátelé, dobrovolníci se k nám připojovali, levové z Českého rozhlasu, takže opravdu se to začalo najednou rodit a my jsme za pár měsíců měli před sebou naprosto neuvěřitelný, dramatické příběhy válečníků z druhé světové války, letců RAF. Samozřejmě jsme zpovídali i legendy jako generála Františka Fajtla nebo pana Peřinu, generála Tomáše Sedláčka, mnoho takovýchto slavných legend, ale to mimochodem je také jeden z těch důvodů, proč jsme vznikli, že tito ctihodní pánové skutečně pojímali správně úctu, respekt, známost ve společnosti, ale za nimi byly také tisíce jiných hrdinů naprosto zapomenutých. A my jsme si řekli, nejenže má smysl zdokumentovat tuto historickou paměť, ale také jim tím prostě dát najevo, že si jich vážíme, že si ceníme toho, co pro tuto společnost udělali. Tak se zrodila myšlenka Paměti národa a dnes je nás opravdu kolik 60 v kanceláři, stovky externích spolupracovníků po celé republice. Natáčíme už na kamery, máme tuším 5 mobilních televizních studií po celé republice, 8 fungujících poboček po celé republice. V každém krajském městě máme někoho, kdo s námi spolupracuje. Máme velké plány, máme za sebou vyspovídáno něco přes 10 000 pamětníků ze všech možných končin a pohledů. Stali jsme se vlastně takovou orálně historickou velmocí, protože naše sbírka Paměť národa je třetí sbírkou svého druhu na světě a první na světě je v tom, že je celá zpřístupněná na internetu a je takto pestrá. Před námi je vlastně jenom úžasný projekt hollywoodského režiséra Spielberga Shoah a také Washingtonské muzeum holokaustu disponuje ohromnou sbírkou, ale také týkající se především těch, kteří přežili koncentrační tábory. Paměť národa je obrovská, pestrá, přináší pohledy jak z druhé světové války, tak komunismu, z pohledu hrdinů, kteří se postavili totalitním režimům, ale i z pohledu lidí, kteří spolupracovali s těmi totalitními režimy, tedy agenti státní bezpečnosti, pohraničníci, funkcionáři KSČ a tak dále. Kromě jiného jsme začali dělat různé vzdělávací programy pro školy. Působíme vlastně v takové, dejme tomu, desetině škol v této zemi. Tisíce dětí opravdu se zapojuje do těchto programů, především do příběhu našich sousedů. Založili jsme gymnázium Paměti národa. Máme za sebou teď nový projekt, který vznikl za covidu. Řekli jsme si, že když jsme nemohli obcházet ty staré lidi, byli jsme všichni v lockdownu, sice jsme natáčeli online, ale to samozřejmě je trochu něco jiného, než když máte toho člověka před sebou. Ale tak jsme se rozhodli, že bychom naše kapacity využili pro charitu, pomoc těm lidem, takže jsme jim začali nakupovat. Ukázalo se, že ti lidé prostě potřebují nejen takovou tuto základní pomoc, že jim někdo vypere, uklidí, přinese oběd, ale že si s nima někdo sedne a povídá si s nimi, že jim dáte najevo, že prostě jejich vyprávění je zajímavé a chcete ho vyslechnout.
Vy jste teď zmínil celou řadu důvodů, proč Paměť národa vznikala. Kdo jsou respondenti, se kterými jste natáčeli a se kterými točíte? Řekněte mi, oni bývají svědkové velkých dějinných událostí, ale najdou se mezi nimi i lidé, kteří prožijí třeba i docela obyčejný všední život? I na takové osudy se zeptáte?
Tak ten velký hrdina není velkým hrdinou každou minutu svého života. My se setkáváme s lidmi, kteří mají za sebou dějiný příběh, dějné svědectví. Člověk, který se třeba za druhé světové války ocitl ve velmi složité, dramatické situaci, byl zatčen, vězněn, nějakým se vzdoroval. Po válce pak začal prožívat vlastně, jak by se dalo říci, obyčejný život bez nějakých větších dramatů, i když to říkám opravdu v uvozovkách, po roce 45 nebylo možné žít život bez dramatů. Ale některé ty dramata jsou třeba soukromá, v soukromém životě. Ale nás zajímají samozřejmě svědectví, které prostě patří do toho veřejného prostoru. Tedy pakliže jste se stal třeba svědkem nějaké významné události, zajímají nás lidé, kteří prožili srpen 68, okupaci Československa. Jejich svědectví je pro nás důležité. Tito lidé ale mají samozřejmě i dlouhé části svého života, které prostě popisují třeba nějaké každodenní záležitosti. I ty nasloucháme, i ty patří k takovým vyprávěním, ale především vyhledáváme lidi, kteří se stali účastníky historických událostí.
Mluvil jste i o lidech, kteří se podíleli na represivních opatřeních bývalého režimu. Ve sbírce Paměť národa najdeme třeba příběhy lidí, kteří byli pracovníky STB, byli pohraničníci, byli členové komunistické strany. Mě by zajímalo, ti lidé vás oslovují sami a nebudete za nimi vy a řeknete jim, máte příležitost povědět svůj příběh tak, jak jste ho prožil?
Ano, většinou ty lidi oslovujeme my. Vlastně nevím. Ale ano, vlastně stalo se nám to, že nám někdo zavolal, ale také to byla reakce takhle právě díky jednomu rozhovoru v Českém rozhlase, tak pak nám zavolal jeden člověk, který řekl, vy jste v tom rozhovoru říkal, že nemáte dost takových příběhů agentů státní bezpečnosti, tak jeho vzpomínání, jeho nahrávka začíná, jmenuji se Petr a budu vám vyprávět, jak jsem se stal agentem státní bezpečnosti. Je to dost dramatický, dojemný vlastně příběh mladého člověka, který se ocitl při nějaké hospodské rvačce. Byl to student techniky a potom je zatkla pořádková policie VB, byl ve vyšetřovně, kde pravděpodobně neprojevil příliš velkou odolnost, byl jaksi svolný, lítostivý a ten policista ho vytipoval jako vhodného člověka, kandidáta ke spolupráci, předal to té politické neuniformované policii státní bezpečnosti, která si ho jaksi našla a provedla mu takový fígl. Ono se to většinou dělalo takovým jako způsobem, který nebyl přímo čarej. Například u tohoto případu on každý pátek tento Petr stopoval jako student domů do Berouna a policisté si zjistili, kdy a přesně, kde stojí a v jaký čas stopuje. Tam mu zastavil příslušník STB, naložil ho a vezl ho jakoby náhodného stopaře a tak si jako nenuceně povídali a on řekl, jaké je vaše jméno a on se mu představil a ten fízl u volantu říkal, jo takhle, podívej se chlapče, to je úplná náhoda, já mám tvůj spis, se mi takhle ocitl na stole, to je průšvih, půjdeš sedět. Mm-hmm. Ale já tě z toho, protože jsi milej člověk a takhle, jak jsme se spřátelili, tak já tě z toho dostanu. Ale budeš mi teda sloužit. Tak takovýhle mi třeba takovýmto způsobem lámali, jak si toto byl případ třeba mladého Trumpa, který prostě chodil s mladými lidmi po přírodě a prostě pak na ně donášel. Ale je spoustu a spoustu různých příběhů, ale většinou je dohledáváme a dostáváme se k těm lidem za různých okolností. Například tady nedaleko bývala taková vinárna v ulici generála Píky. Mm-hmm. Ta vinárna, kam jsem chodíval rád, tak když jsem byl na vojně, tak jsem se tam potkal s náhodou s bývalým politickým vězněm, který mi tam vyprávěl opravdu nádherný dramatický příběh. Tenkrát ještě paměť národa neexistovala, ale mé novinářské střevo se ve mně probudilo a říkal jsem si, bylo by úžasné tento příběh zmapovat a sepsat. Ale s tím člověkem jsem se už nikdy vlastně nepotkal. Nevím proč, myslím, že jsme si vyměnili kontakty, ale prostě to nevyšlo. Ale ten člověk, který nás obsluhoval, nosil nám víno k tomu stolu, tak byl bývalý major státní bezpečnosti Jaromír Ulč. Já jsem si několikrát říkal, to je takový určitý druh vyrovnávání se s minulostí. Byli jsme obsluhováni majorem státní bezpečnosti při rozhovoru o událostech v 50. letech, o odboji, o utrpení v uranových lágrech. Jaromír Ulček, já jsem se k němu pak dostal náhodou, on jak si začal poprvé vyprávět některým historikům, kteří připravovali film, ten film se jmenuje, nebo je to dokumentární film s názvem Nikomu jsem neublížil. A vlastně ti historikové vlastně objevili několik takovýchto někdejších agentů, kteří byli ochotni se s nimi sejít. Na premiéře toho filmu jsem tam prostě potkal toho číšníka, tak jsem byl zaražen a pak jsem si, když jsem viděl ten film, tak jsem si uvědomil, aha, tak to je prostě člověk, který by byl ochotný vyprávět, tak jsem ho potom v zákulisí oslovil, jestli by nebyl ochotný pro paměť národa vyprávět v celku to vyprávění. S ním jsme nakonec natočili tuším tak 4-5 hodin. Úplně úžasného vyprávění, velmi podrobného. A je to člověk, který teda vůbec ničeho nelitoval, jenom říkal, že chce všechno do detailu popsat, jak to chodilo, aby se teda svět dozvěděl, že byli profesionální tajnou službou. Což je jako samozřejmě nepravda, to byla prostě opravdu politická policie, která tady byla o toho šikanovat, pronásledovat, týrat. Ale mimochodem teda pozoruhodné na tomto případu je, že ten člověk neměl žádné etické normy u sebe. On nerozlišoval, on říkal, podívejte se, já budu sloužit tomu či tamtomu režimu, mně to je úplně jedno. Každý režim potřebuje nás tajné. My to umíme, já jsem dobrý v té psychologii, umím ty lidi přesvědčit, zlomit. Používal všechny prostředky, nejčastěji vydírání. To tam popisuje velmi přesvědčivě. Také, jak si třeba popisuje, jak lámal evangelického faráře Reicherta. To byl vyloženě teda tvrdý oříšek, kterého nezlomil. Tedy. Já jsem se toho faráře jednou zeptal, jestli si ho pamatuje. Také jsme pak natáčeli s tímto farářem, tak ten teda mi popisoval, že to byl opravdu dost odpůdivý životní zážitek, jak si chodit na výslechy tohoto majora státní bezpečnosti Ulče. Ano, dávají se ty příběhy mimochodem dohromady. Máme prostě na tu samou událost více do pohledu a to je, myslím, veliká zásluha a veliké dílo Paměti národa.
Já děkuji za odpovědi na úvodní otázky. V pořadu Dopoledne s Proglasem dnes hovoříme s Mikulášem Kroupou, ředitelem obecně prospěšné společnosti Postbellum a vedoucím projektu Paměť národa.
Starej pán sedí a poslouchá jazz a zdá se mu, jako by to bylo dnes, jako by zase u baru stál a na pódiu Django hrál. Starej pán sedí a poslouchá jazz a zdá se mu, jako by to bylo dnes. Starej pán sedí a poslouchá jazz a na desce se točí pes. Jo, ráno si vzal čistý ponožky a zajel si do Paříže bez doložky. Jezdilo se z Wilsonova nádraží a neměli jsme v kufru žádný závaží. Je, starý pán sedí a poslouchá jazz a zdá se mu, jako by to bylo dnes. Starý pán sedí a poslouchá jazz a na desce se točí pes. Come on, Jackson. Ještě žila naštěstí ta slečna z Fignerova náměstí. V sobotu kupovali pralinky a komunisti byli takhle malinký. Je, starý pán sedí a poslouchá jazz a zdá se mu, jako by to bylo dnes. Starý pán sedí a poslouchá jazz a na desce se točí pes. Máme mírnej pokrok v mezích zákona, je, tak sedí u starýho přístroje a místo whisky láhev prazdroje. Starý pán sedí a poslouchá jazz a na desce se točí pes.
20 let činnosti si letos připomíná Paměť národa. Vedoucí tohoto projektu Mikuláš Kroupa je naším dopoledním hostem. O jedné z největších sbírek vzpomínek pamětníků mluvíme na Proglasu. Pane Kroupo, jak získáváte respondenty pro váš archiv? Oslovují vás třeba jejich děti, sousedé, přátelé nebo oni sami?
Je mnoho způsobů a využíváme úplně všechny. Nejčastější je to tedy tak, že náš redaktor, když se ocitne v blízkosti někoho zajímavého, dokumentuje jeho příběh, tak se ho samozřejmě ptá, jestli se nesetkává se svými přáteli z té doby, jestli by někoho nedoporučil pro Paměť národa. Jindy zase objevujeme zajímavé příběhy z archivu, když se snažíme jaksi některé části toho příběhu ověřit, tak tam objevujeme spoustu dalších jmen, tak se snažíme dohledat, jestli žijí. Pak nám samozřejmě lidé píší. Někteří lidé píší, že mají strašně významný historický příběh, abychom ho přijeli natočit. Tak tam teda to moc často nedopadne, že to je opravdu zajímavé. Ale nejzajímavější jsou lidé, kteří nám napíší: šel jsem z nákupu, na schodech jsem potkal souseda a tak jsme se dali do řeči, je mu 90 let. Vůbec jsem netušil, že můj soused má takový příběh třeba z Gulagu nebo prostě z 50. let, nebo je to bývalý funkcionář KSČ a jako vyprávěl teda neuvěřitelné detaily toho, co se tenkrát dělo. Tak to jsou opravdu asi nejzajímavější typy, po nich teda jdeme.
A ty příběhy zpracovávají vaši redaktoři. Jakým způsobem si vybíráte spolupracovníky pro Paměť národa? Kdo jsou lidé, kteří pro vás pracují?
To je taky velice různé. My každý čtvrt rok vypisujeme výběrové řízení ve všech možných krajích, všude, kde působíme. Tak se velmi pravidelně konají výběrová řízení. Často oslovujeme vysoké školy s humanitním zaměřením, hledáme mezi studenty, ale mezi spolupracovníky jsou třeba lidé, kteří jsou stavby vedoucí, ale ve svém volném čase se zabývají historií. Jsou tam lidé, kteří jaksi mají vystudováno obor orální historie, takže ty jsou úplně profesionálové a vyloženě vhodní lidé, ale vedle nich naprosto skvělou práci odvádějí lidé s maturitou i bez maturity. Jsou tam, kteří prostě jenom opravdu jako se zajímají a čtou knihy a především se tomu chtějí věnovat.
Ano, pardon.
Ne, jenom taková poznámka. Ukazuje se, že vlastně není až tak těžké, je přirozené si sednout se starým člověkem a naslouchat vzpomínání, ten rozhovor posouvat a tak dále. Mnohem těžší vlastně nakonec je to, jak bych to řekl, osezení na té zadní části těla u počítače.
A postříhat to.
My to nestříháme, ale musíte to vlastně převyprávět. Musíte ověřit některé části, musíte nad tím přemýšlet a musíte umět dobře psát. To se teda, musím říct, jako člověk musí učit.
Vy jste teď řekl, že si ověřujete některé části. Ověřujete si třeba i celý ten příběh, zda ten člověk, co proti vám sedí, říká pravdu a nelže vám?
To je opravdu velmi těžké a je to taková noční můra paměti národa. Opravdu se o tom celých těch 20 let bavíme, jak a co se dá ověřit. Ne všechno. Samozřejmě, kdybychom měli ověřovat každou větu z těch 5hodinových rozhovorů, tak opravdu strávíme na jednom příběhu celý náš budoucí profesní život. Ale určité části samozřejmě se snažíme ověřit. Něco se dá ověřit docela rychle. Díky internetu, díky digitalizovaným dokumentům, archivním dokumentům, i to dneska již možné je částečně. Asi jenom pouze ve dvou nebo ve třech případech z těch 10 000 výpovědí, tak ten člověk byl přesvědčivý, vyprávěl jaksi velmi dramatický příběh a pak se ukázalo, že si to z větší části kompletně vymyslel. A tyto tři případy, které znám já, tak jsou jaksi uvedeny na prvou míru. Vždycky je prostě tedy uvedeno, že to je velmi zpochybněno historiky a že tedy jsme objevili dokumenty, které dokazují něco jiného. To je třeba případ paní Věry Sosnarové, to je asi nejmedializovanější případ vypravěčky o gulazích. Ukázalo se, že díky Adamovi Hradílkovi, skvělému badateli, historikovi, který v ruských archivech na Ukrajině hlavně tedy dokázalo věřit, že prostě to bylo jinak. Ale jsou tady ještě jiné případy, například Jan Horal, vypravěč, který už je tedy po smrti, tak ten vyprávěl, že byl stíhačem RAF a vyprávěl dopodrobna různé bitvy za druhé světové války v kokpitu Spitfireu. A všechno si to prostě vymyslel. Přitom to byl člověk, který si nic vymýšlet nemusel. On byl skutečně válečným veteránem, pokud vím, tak na západní frontě, od Dunkirku, byla to nějaká motospojka. Po válce pak se mu podařilo utéct si na západ, kde jaksi po pokud vím, vydělal nějaké peníze a těm letcům, kteří zůstali tady po 48. a často byli zavřeni a pronásledováni komunistickým režimem, tak jim pomáhal, posílal jim léky a peníze a dopisoval si s nimi a po 89. tady koupil hotel, restauraci a právě do té restaurace často zval letce RAF, ty slavné fajtly a peřiny a tak dále. A oni mu, pokud vím, tak mu jako poděkování, jak si pořídili modrou leteckou uniformu. A on se do ní prostě oblékl a při nějaké příležitosti byli tam novináři, tak když najednou už byl v té uniformě a novináři se ho ptali, kolik měl sestřelu, když má tu uniformu, no tak asi tady poprvé vzniklo to jeho bájné jaksi vyprávění. Já jsem tedy ověřoval ten příběh z invalidovny, tedy z vojenského archivu. Našel jsem jeho vojenskou knížku, která je opravdu dokladem toho, kde všude byl. Je to velmi vlastně úžasný příběh, který ale on poškodil tím, že si vymýšlel. Myslím, že někde dokonce přiznal, nejsem si jistý, ale nějak mám v hlavě to, že on totiž ty příběhy letců RAF opravdu znal z těch vyprávění. A když ti novináři se ho ptali na to, tak chtěl jaksi jakousi osvětu jako na jejich ve prospěch těchto vlastně lidí, kteří opravdu měli velmi těžké životy, zvlášť za komunismu, za války. Tak prostě začal vyprávět příběhy, které asi se opravdu staly.
Ale ne jemu.
Když to teď obrátíme, vy jste museli slyšet i stovky opravdu hrdinských a dojemných příběhů, který vás konkrétně v osobní rovině nejvíc ovlivnil.
To se asi nedá říci. Každý ten příběh, který jsem zpracovával do hloubky, tak mi vlastně vstoupil do mého života. Nějakou část svého života jsem s tím strávil a ten příběh jsem pak vyprávěl v cyklu Příběhy 20. století. Jeden z těch z poslední doby, tak se mi vybavuje třeba Sigmund Hladík. To je opravdu strašně dojemný, dramatický příběh 14-letého chlapce, který se narodil rodičům, kteří tvořili varietní duo. Je to nadlouho vyprávění, já bych na to odkázal, ten příběh je zpracovaný, ale je to rozhodně dramatický příběh 14-letého chlapce, který s tátou a mámou je někde v Tallinnu v Estonsku zatčen v roce 1940 v červnu, kdy tedy tu zemi okupují Sověti. Oni jsou zatčeni jako cizinci, odvečeni do gulagu. Během té cesty jejich vlak je jaksi napaden německým letounem, který na ně svrhne bombu a roztrhá to tedy maminku. Tatínek chrání svým tělem svého syna, právě toho 14-letého Sigiho. A pak spolu prožijí teda ten koncentrační tábor, pracovní gulag v Aktubinsku. Je to pak dramatický, jaksi tím, že oni za různých okolností se dostanou do Buzuluku, jsou tedy propuštěni z toho gulagu k československým jednotkám v Sovětském svazu a s nimi pak projdou druhou světovou válkou, východní frontou. Je to opravdu veliký drama. A mimochodem to jejich varietní umění, jo? Ten jeho táta je pistolník, opravdu on se vycvičil a dělal takový cirkusový vystoupení, že střílel na svou ženu, která měla na hlavě nějakou vázu, nebo já nevím, a házel nože po svojí ženě a zůstalo po nich takové album, které se objevilo v jednom bazaru u medvěda, tady někde na Vinohradech, a nějaká dívka, která sbírá takové prvorepublikové výstřižky z novin a fotografie, tak to koupila a našla tam právě výstřižek, kde byla vyfotka takových kaubojů a asistentky a takového malého kluka a bylo pod tím napsáno Duo Harvards vystupuje, já nevím kde. A ona prostě to zaujíma, zaujalo, protože myslela, že jsou to nějaký američtí, hollywoodští herci. A pátrala a nakonec vypátrala 90-letého starce ležícího v domově péče o válečné veterány. To byl ten Sigi. Ukázalo se, že Paměť národa ho zdokumentovala a tak jsme mu předali tohle rodinné album, které se samozřejmě ztratilo, když už byli prostě jako rodina zatčena a odvlčena do gulagu. To opravdu dojemný, nádherný, veliký příběh. A ten jejich syn pokročoval v tom varietním umění. On žongloval, právě dělal akrobaci a opravdu dokonce v televizi v 70. letech, myslím, že naposledy vystupoval, myslím, že někde možná přijde kouzelník, jsme našli. A je to krásný, dobrodružný příběh na film.
Tak i tento příběh si můžeme pustit v databázi Paměti národa. Pane Kroupo, kdo jsou badatelé, kteří k vám chodí a ty příběhy si přeposlouchávají, dívají se na ně? Komu slouží?
My jsme internetový archiv. Výjimečný v tom, že všechno, co jsme zdokumentovali, tak zpřístupňujeme. Takže se s našimi badateli vlastně nepotkáváme. Tedy s některými samozřejmě ano, s mnohými si píšeme, ale opravdu ta naše databáze je zpřístupněná komukoliv. Máme tam při té registraci víme, že největší část tvoří studenti, učitelé, novináři a pak samozřejmě lidé, kteří prostě jenom ze zájmu zkoumají paměť tohoto národa skrze tyto osobní příběhy. No a pak máme klub přátel Paměti národa, to jsou lidé, naši podporovatelé, kteří většinou si nás našli třeba právě přes ten rozhlasový cyklus Příběh 20. století. Jsou to lidé, kteří nám posílají třeba 100-200 korun měsíčně a mimochodem opravdu to je strašně významná pak pomoc. Jsou to peníze, které nás třeba držely během covidu, během lockdownu, že naše organizace nezhynula, ale měla stále nějaký příjem. Tím jsem opravdu velice vděčný. A to jsou strašně zajímaví lidé. Jsou tam mladí lidé, studenti, jsou tam ale i staří, kteří prostě jenom považují za strašně důležité, aby se na takové příběhy nezapomnělo.
Říká Mikuláš Kroupa z Paměti národa a obecně prospěšné společnosti Postbellum, který je hostem v pořadu Dopoledne s Proglasem. My budeme pokračovat za chvíli.
Potkali se mezi stromy, změnil směr a tak šli spolu. Do kavárny dal si Turka, ona Vídeň a Indiánka. Jo, podzim na kolonádě bývá krásný, milé dál. Kolonádě říkají místní kolo bláznů. A ten večer při muzice tančí spolu, pijí víno. A ráno sama probudí se, asi šel běhat kolo bláznů. Jo, podzim na kolonádě bývá krásný, milé dámy. Jo, podzim a kolonádě říkají místní kolo bláznů. A není proč plakat, jen ten, kdo zastaví se, musí jít z kola ven, musí jít z kola ven. Potkali se mezi stromy, ona běží udýchaná a ten pán usmívá se, s jinou jde do kavárny. A není proč plakat, zastaví se, musí jít z kola ven, musí jít z kola ven.
Naladili jste Proglas, pozvání k rozhovoru přijal Mikuláš Kroupa, se kterým se dnes ohlížíme za 20 lety projektu Paměť národa. Zeptáme se i na jeho práci s nejmladší generací. Pane Kroupo, vy jste letos v září otevřeli čtyřleté gymnázium Paměti národa. Co ho odlišuje od těch ostatních?
No, já si myslím, že je to... Tak my opravdu jsme první ročník. My jsme ten nápad koncipovali tak, že se pokusíme těm dětem nabídnout historii trošku jinak. Zaměříme se na 20. století a budeme používat takzvanou projektovou výuku, badatelskou výuku. Tedy zkusíme je vtáhnout do toho, co děláme. Děti jak si pracují systematicky na nějakém tématu, které postupně odhalují. Jejich úkolem je jak si vytvořit z toho potom objevu, třeba rozhlasovou reportáž nebo napsat knížku, film. Prostě stát se vlastně odborníkem v tom tématu, které zkoumají. Chcem jim ukázat, jak se pracuje s archivy, jak se komparují různé prameny. Chceme, aby se naučili pracovat s tou velikou databází příběhů. Ale vedle toho samozřejmě plníme všechny ty požadavky rámcového vzdělávacího programu, takže u nás je skvělá matematika. Máme výborného matematika, profesora, který přistupuje k matematice trošku jinak. Třeba vypráví příběhy právě tvůrců všech těch možných vzorců, takže děti se dozví, kdo to byl, Pythagoras a podobně. Máme tamhle samozřejmě chemii, fyziku, chceme děti naučit jazyky, takže tam nejenže máme angličtinu, ale máme i samozřejmě i druhý jazyk. Tak strašně moc tomu věřím. Máme zatím první ročník. Já jsem měl přednášku, my se tam střídáme v takovém předmětu, kterýmu říkáme Paměť národa. Tak jsem tam měl už několik přednášek, nějaké setkání se studenty a musím říct, že diskuze s nimi jsou strašně zajímavé, jsou velmi aktivní. Je to takové, jak bych to řekl, občerstvující. Když přijdu do naší redakce Paměti národa a bavíme se tam o tom, kdo si vezme ten článek a bude zpracovávat toto téma, tak je tam někdy dost hrobové ticho. Ale tady mezi těmi studenty, tak to byl les rukou, když jsem přišel s nějakým tématem, jestli by si ho někdo nevzal, tak třeba děti pátrají teďka po razítku pana Pavla Macháčka, což je velký příběh z druhé světové války. To razítko sehrálo nesmírně zásadní roli v osudech dvou lidí. Jedním z nich byl právě Pavel Macháček, který potom kvůli tomuto razítku šel do koncentračního tábora. To razítko ukradl z gestapácké úřadovny jeho přítel František Listopad, slavný básník. Tento básník byl ukrývaný právě Pavlem Macháčkem u něj v bytě. František Listopad byl židovského původu, dostal obsílku, měl nastoupit do transportu, ale potkal svého přítele z gymnázia Pavla Macháčka a ten mu pomohl. No a shodou okolností Pavel Macháček měl nastoupit tedy na nucené práce do říše, ale jeho zaměstnavatel mu řekl, že je nepostradatelný pro poštu, kde pracoval. A že tedy si má dojít na úřadovnu gestapa pro otisk razítka do dokumentů o nepostradatelnosti, ale musí si vzít dovolenou, což si Pavel Macháček nechtěl vzít, protože svoji dovolenou chtěl trávit se svojí dívkou. A tak si řekl, tak teď ukrývám Pavla, teda Františka Listopada, tak poprosil jeho, jestli by s jeho dokumenty nezašel na tu úřadovnu. No tak ten židovský chlapec, budoucí slavný básník, přišel na tu úřadovnu, úřednice mu dala do dokumentu Pavla Macháčka razítko, zazvonil telefon, ta úřednice se otočila a tohoto mladého žida napadlo, že to razítko by bylo báječné pro československý odboj. A on samozřejmě něco takového plánoval, byť tedy byl ukrýván a pronásledován, tak prostě jednou, že v tom okamžiku si neuvědomil, co dělá, sáhnul po tom razítku, strčil ho do kapsy a utekl. Hmm. Pak volal Pavlovi, tak já jsem tě vlastně dostal do velikého maléru. Gestapo chvíli pátralo po tom razítku, nakonec z Pavla Macháčka nic nevymlátili, protože Pavlovi bylo jasný, že když prozradí svého ukrývaného spolužáka, tak jednak to bude stát jeho život, ale i jeho přítele. Takže vydržel a pak do konce války byl v koncentráku v malé pevnosti Terezín. Vrátil se, přežil všechno a v květnových dnech 45. se svým přítelem Listopadem potkal v ulicích Prahy a František Listopad mu pak přinesl to razítko. A já, když jsem s Pavlem Macháčkem před 10 lety mluvil, tak on sáhnul do šuplíku a to razítko vytáhl. Uh-huh. A tak teďka mají studenti za úkol ho vypátrat, co se stalo s tím archivem Pavla Macháčka, kam se to razítko podělo. Tak jsem sám strašně zvědavý, jako...
Děti, které se hlásí k vám, musí projít i ústním pohovorem a napsat motivační dopis. Co je tedy vede k tomu, aby studovali na Gymnáziu paměti národa? Co jste se z těch rozhovorů a motivačních dopisů dozvěděli?
Opravdu je to velice různé. Jsou to vlastně děti 14-15 letí, kteří stojí na začátku nějaké své budoucí životní profesní cesty a všechny nějakým způsobem zaujala jaksi ta myšlenka paměti národa, setkávat se se starými lidmi, naslouchat jejich vyprávění, koukat vlastně na to 20. století skrze příběhy, pátrat v nich. Řada z nich, jak jsem si všiml, jsou posluchači našich rozhlasových a televizních dokumentů. Taktéž jsou to přemýšlivé děti. My jsme opravdu vybírali z velkého počtu zájemců, ze 130, 140 jsme mohli vybrat pouze 30, takže bylo to náročné. Všechny byly, ty, co tam jsou, tak jsou velice zajímavé. Doufám, že člověk ale nikdy neví, ty životní osudy prostě i z toho, co nám z paměť národa nám ukazuje, tak jsou vždycky, nikdy si to člověk úplně nenaplánuje, vždycky se tam v životě přihodí věci, se kterýma prostě nepočítáte. Tak já bych jim moc přál, aby prožili krásný, dobrodružný a profesně zajímavý život z paměti národa.
Já, když jsem si procházela stránky gymnázia, tak kromě stálého pedagogického sboru se opíráte i o řadu odborníků, kteří ve své profesi něčeho dosáhli, kteří těm dětem budou také přednášet v rámci nějakých projektů. Na mátku mě teď napadá novinář Jindřich Šídlo nebo biskup Tomáš Holub. Co bude jejich úkolem?
My jsme si řekli, že bychom rádi do vínku této školy dali, tak to řeknu ošklivě, tyto mozky, tyto osobnosti. Tak jsme požádali lidi, které prostě máme rádi, které také máme kolem sebe v kolegiu paměti národa. To jsou lidé, kteří prostě se zajímají o paměť národa, považují za důležitou. Tak jsme je oslovili, je tam Tomáš Žalík, Orkovácha, Jindra Šídlo, spoustu dalších, profesor Jan Stříbrný, skvělý historik církevních dějin, Oldřich Tůma, někdejší ředitel Ústavu pro soudobé dějiny. To jsou opravdové kapacity v našem oboru. A také můj táta, Daniel Kroupa, filozof, někdejší politik, chartista 77, signatář charty. Tak všechny tyto jsme poprosili, zdali by byli ochotni se našim studentům věnovat. Nikoliv jenom formou třeba nějaké besedy nebo přednášky k nějakému tématu, ale my na ně ty naše studenty občas vyšleme, aby požádali o radu nějaký třeba případně otevření dveří třeba v zahraničí nebo třeba duchovní službu. To všechno bych byl moc rád, aby naši studenti využívali. My této skupině říkáme expertní rada Gymnázia paměti národa.
Uzavírá pro tuto chvíli Mikuláš Kroupa, který je hostem dopoledního vysílání Proglasu.
Naší naha priprší do rybníka, prší na louku jasan, kapky smočí. Tolik slz, to jaro usedavě vzliká. Široce rozevřené smaragdové oči. Prší na havry, prší do rybníka. Tolik slz, to jaro usedavě vzliká. Prší na louku jasan, kapky smočí. Široce rozevřené smaragdové oči. A duše je keř, jenž se k zemi sklání. V dešti a vůni růží šípkový. Pod tíhou smutku, které bez ustání stoupají s dechem pastvin rozkvetlých. Prší na havry, prší do rybníka. Tolik slz, to jaro usedavě vzliká. Prší na louku jasan, kapky smočí. Široce rozevřené smaragdové oči.
Mikulášem Kroupou, ředitelem obecně prospěšné společnosti Postbellum a vedoucím projektu Paměť národa, dnes mluvíme na Proglasu. Pane Kroupo, jedním z vašich dlouhodobých plánů je vybudování Institutu paměti národa. Čemu a komu bude sloužit?
To je takový pětiletý sen, který bychom chtěli, taková vize paměti národa. Chtěli bychom v každém krajském městě vytvořit stále výstavní místo, jakýsi meeting point, prostě místo, kde bychom mohli jaksi moderními technologiemi vyprávět příběhy. Zní to zvláštně, není to úplně vitrínové muzeum totalitních režimů. Je to vlastně taková forma, kdy člověk vejde třeba do nějakého prostoru, například v Olomouci to bude bývalý kryt, protiletecký kryt v hradbách města, v Pardubicích to bude taková rozsáhlá galerie, v Brně to bude radniční dům, prostě na různých místech různé objekty, které ale budou mít mnoho společného. Člověku bude vlastně průvodcem tablet, který ho provede přes takové prostě objekty, které různými způsoby budou vyprávět dramatické příběhy z války a komunismu. Samozřejmě budeme na těch místech nabízet i místní příběhy, místní vlastně historii místních prostě lidí, pamětníků. Institut paměti národa v tuto chvíli nejbližší před otevřením je v Pardubicích. 29. listopadu se v Pardubicích tedy bude otvírat Institut paměti národa první. Jakási vlašťovka je dnes na Strahovském stadionu, na velkém Strahovském stadionu na jižní tribuně. Když se přijdete podívat, tak tato část toho ohromného objektu je prostě vyzdobená tvářemi paměti národa. Jsou tam různá prostě krátké úryvky z příběhů, zvuky. Můžete prostě navštívit takovouto interaktivní výstavu. Jednou bychom si přáli, aby právě na tomto místě vznikl v Praze Institut paměti národa. Zastupitelé hlavního města Prahy si to také přejí, hlasovali pro vybudování institutu právě tady. Ovšem, ten objekt je opravdu ve velmi špatném technickém stavu. Musí se do něj investovat veliké peníze. Kdy a jak to bude, to nikdo neví. Ale co víme je, že paměť národa neusiluje už. Trochu jsme vystřízlivěli z toho nápadu. Nějaké megalomanské muzeum v Praze, vystavit něco, jako mají Poláci v Gdaňsku nebo ve Varšavě. To jsou muzea varšavského povstání nebo druhé světové války nebo holokaustu. Tak to jsou projekty za miliardu. Mm-hmm. To prostě v našich končinách prostě tady nejde. Možná jde, ale je to na strašně dlouhou dobu. My jsme si řekli, že půjdeme jinou cestou, že se zaměříme na menší stále expozice s moderní technologií v krajských městech. A to jsou ty instituty paměti národa. Tam se budou realizovat různé přednášky, různé setkání, jak pro širokou veřejnost, tak samozřejmě ty dopoledne budou patřit školám.
My se dnes scházíme u příležitosti 20 let fungování paměti národa. Dnes od 18. hodiny na Strahově začíná Festival paměti národa. Co v tomto počasí nabízíte? Jaký program bude?
My jsme si řekli, že bychom rádi těch 20 let nějak oslavili. A tak jsme si vymysleli několik věcí a jedna z nich je Festival paměti národa. Skvělý nápad, který nás nezatíží příliš velkou prací. Teda, byla to docela dost práce, ale rozhodně my nejsme přímo organizátoři těch akcí. To jsou prostě naši posluchači, naši přátelé z kolegy a paměti národa nebo z klubu přátel paměti národa nebo prostě lidé, kteří nás sledují třeba na sociálních sítích. Taky jsme požádali, aby zorganizovali ve svém okolí se svými přáteli nebo prostě pro širokou veřejnost nějakou akci, besedu, přednášku, projekci, výstavu. Takže na desítkách míst po celé republice se konají veřejné setkání, veřejné akce paměti národa, které se schovaly pod tou značkou Festival paměti národa. Takže se opravdu konají v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci. Všechno to najdete na stránkách festival.pamětinároda.cz. Jedna z těch akcí je právě v těch 18 hodin na tom stadionu, kam všechny srdečně zvu. Dnes v 18 hodin je tam úžasný výhled. Bude tam muzika, budeme tam mít samozřejmě nějaké zářiče, abychom tam nezmrzli, ale bude to opravdu báječná akce. Nikdo neviděl tak nádherný výhled. Je to snad nejvyšší místo v Praze. Opravdu všechny srdečně zvu. Ale jinak podívejte se na ty akce na našich stránkách a vyberte si.
Běh paměti národa, gymnázium, Den veteránů, Ceny paměti národa, to jsou jen ve stručnosti vaše aktivity, kterými o sobě dáváte veřejnosti vědět. Jakou zpětnou vazbu vám dáváme?
Strašně hezkou. Já jsem teďka obešel s mikrofonem své kolegy v kanceláři a natáčel jsem s nimi rozhovor pro můj dokumentární pořad Příběh 20. století. A ptal jsem se jich, jaký smysl má paměť národa podle nich. Prostě jsem chtěl jaksi představit své kolegy, přece jenom jsem v čele té organizace, já většinou v těch médiích taky vystupuju já, ale já mám za sebou úžasný lidi, báječní, skvělý, schopný a ti samozřejmě mají jako také své reflexe, lidé jim prostě také píší a tak dále. A všichni v těch rozhovorech, se kterými jsem mluvil, tak říkají, že je to prostě nejhezčí práce, kterou zatím mohli dělat. A že když zorganizujeme nějakou výstavu, tak je strašně povzbuzující, když vás někdo poplácá po zádech a řekne, jak říká náš šéf produkce Zbyněk Jurkovský, kluci, vám se to zase povedlo, já vás mám rád. to jsou ty nejhezčí odezvy, že se prostě naše výstavy líbí, že lidi chodí, čtou naše knížky, poslouchají, píší, že jsou rádi, že takový projekt vznikl. Ano, těch pozitivních je mnohem, mnohem víc než těch negativních. Občas nějaký komunista nám něco ošklivého napíše, někdo nás dehonestuje někde. Ano, to se děje a i za tyhle reakce jsme vlastně rádi, že prostě i ta strana, druhá strana, která je dotčená těmi příběhy, tak na nás reaguje.
Tak ať se vám i nadále daří, tolik k paměti národa. O tomto projektu jsme dnes hovořili s Mikulášem Kroupou u příležitosti jejího letošního 20. výročí vzniku. Já vám děkuji za rozhovor. Nashledanou.
Děkuji za pozvání. Hezký den.
Od mikrofonu se také loučí a příjemný poslech Proglasu přeje Marcela Kopecká.
Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9. a 10. jsme v tom s vámi. Už 25 let.